Eta solasaldira pasako gara, dagoeneko bi solaskideak ditugu telefonaren bertzaldean, Jone Arruabarrena eta Arantza Gutierrez, egunon Jone?
Egunon.
Egunon, Arantza, zuri erre.
Ai, egunon. Egunon zerbait ezategatik, eh? Segur alde honekin.
Bueno, egin beharko zeo zer bertzela, etxar ezin gara gara eratu. Bueno, gaurko solasaldian eskubideen inguruan mintzatuko gara, eskubide sozialen inguruan, greben inguruan ere, bai izan ere, bueno, Euskal Herriko eskubideen karta argitaratu zen, eta bueno, horren aurrean, jakinaiko genuke, ba, ze irakurketa egiten duzuen Euskal Herriko eskubideen karta horretaz, eta eskatzen diren eskubide sozialen inguruan, Arantzazuk, zukasi nahi baduzu?
Bueno, pues nik uste dut momentu honetan badirudi nolabait eskubide asko ditugun gizarte honetan baditu ikusten ari gara nola ere galtzen ari garela, ez? Eta oinarrizko eskubide batzuk oraindik errebindikatu behar direla bat ematen du, ez? Nolabait badago horrelako uste orokor bat da nola lortu ditugula eskubide batzuk, eta batzuk pentsatzen duten ez direla lortu burruka baten ondoren baizik eta lortu direla berez, ez? Eta orain ikusten ari gara eskubide asko falta direla, ez? Eta bizitza duin bat izateko nolabait eskubide batzuk bermatu behar direla, eta oraindik aldarrikatu behar ditugula, oraindik momentu honetan eskatu behar direla, ze gainera ikusten ari gara krisi baten izenean, hainbat gauzen izenean, nolabait ziurtzat ematen genituen edo konsolidatutzat ematen genituen eskubide batzuk galdu ditugula eta lortu ez ditugun beste eskubide batzuk ere kolokan daudela, ez? Orduan, zilegi da bizitza nolabait erdigunean jartzea, bizitza duin bat eskatzeko behar ditugun eskubide horiek aldarrikatu eta esan beharra dago aldarrikapen hori indarrean dagoela, ez? Eta badago zela argudio asko eta zergati asko greba bat egiteko eta esateko onaino heldu gara eta bueno, pues entzun beharko duzu, entzun behar duzu alde batetik langileok ditugun behar ditugun gutxieneko sarrerak bizitza duin bat izateko, pentsionistek behar dutena, hor prekarietatea ez gazteek egin alizateko bere bizitza proiektua hori guztia, ez? Eta nik uste dut momentu honetan badago zela baldintzak greba bat egiteko, nahiz eta jendea horre entzuten dira batzuk, ez, eta bueno, horren aurrean esaten dute ongizate gizartea desistitzen, ez dena guztiontzat desistitzen, ez den ongizate gizarte baten izenean esaten digute ez daudela baldintzak ematen.
Jone, zuk ze irakurketa egiten duzu ba Euskal Herriko eskubideen karta honen inguruan?
Ni nahiko ados nabarentzak esan dagoenagaz, baina bai iruditzen jata eskubide kontzeptu apur bat geratu dela instituzionalizaut, ez? Eta igual ja ez dugula pentsau ezitzen sistema sozioekonomikoe errotik eraldatzen eta gehiago gabizela baimenak edo kontzesioek eskatzen sistema honen jabiai edo eta ditzen ez dugula eskubidez. Ez dakit, igual nibete izen bat ipiniko notan. Baina bai, iruditzen eta oso beharrezko edala aldarrikapen konkretu batzuk itxie, eskubide sozialen kartan inan moduen. Eta gero bez alde batetik bai, iruditzen eta apur bat mugatzaile izen laikela Euskal Herri mailako aldarrikapen batzuk itxie, ze benetan erabaki sekartzen dien lekuera igual Europa mailan edo mundu mailan eta iruditzen eta apur bat zaila imaginetik ez lan izango zen eskubide horrek beteko bazien Euskal Herri mailan bakarrik. Baina, bai, arantxagaz gutxi gabez nau eta irutzen eta oso beharrezko edala neure konkretu batzuk aldarrikatzen azti gaur egun.
Arantzazuk aipatu duzu ez, badiru diela, eskubide batzuk hortxe dauzkagula beti danik, ez direla iritsi, bueno, iritsi direla hora de per se edo, ez dakit, kontziente garen dauzkagun eskubidez eta urratzen zaizkigun horietaz eta, ba, kontziente izate alde batetik eta bestetik ea borrokatzen dugun edo zeo zer egiten dugun horiek lortzeko edo horiek aldatzeko. Arantza.
Pues, Batzutan ez, eta batzutan eskubideak direnak, lortu ditugun eskubide batzuk privilegiotzat jotzen dira. Eta naztu egiten da, ez? Eta zuk daukazu privilegioa, daukazu, nolabait, privilegiatua zara, daukazunako lanpostu finkoa, privilegioa da, eta baldintza batzuk eskatzen da, zuek ez eskatu, adibidez, nik administrazioako lan egiten dudala, ez? Unibertsitateko. Zetu ze, privilegio batzuk ez, ez, ez. Hemen unibertsitatean ere borroka bat egin dugu eta lortu ditugu eskubide batzuk. Egia da, zuk gainera, nik uste dute sistemako oso ondo ikasi duela, eta ere interesatzen dut privilegio moduan aurkeztea, ez? Adibidez, funtzionarioak funtzionario ez direnekiko, ez? Eta beti daude eskubidea hitz egin beharrean privilegioaz. Eta hori nahasten da, ez? Eta egia da, esan aldugula privilegio egoera batean gaudela beste pertsonaekiko, nik adibidez aitortzen dut etari jardunaldi feministetan ere ikusi dugu, pues emakume txuri ziz eta baditu dela privilegio batzuk, baina bero nik ere privilegio batzuk beste emakumeekiko esan nahi dute. Emakume arrazializatuak, lesbianak, trans eta horrekin behar bada baditula privilegioak, baina eskubide batzuk lortu ditut eta horiek ezke gainera porrokatu, momentuetan porrokatu behar dut ez galtzeko. Momentu batean kontratu ginen beste eskubide bat, ez, abortuarena, ez da osoa, nola arriskoan jarri zen, eta ikusten ari gara gainera orain Vox eta PP dauden tokietan ere arriskoan daudela horlako eskubideak. Horiek dira eskubide batzuk berez etorri dira borroka baten ondorez eta galtzeko arriskoa dagoela involuzioaren kasuan, baina beste batzuk hori privilegio moduan jasten dira, eta gainera okerrago dagoenak beharra da begiratzen digu esan ez, hau privilegio, ez que zuek privilegio hau dituzu, ez, nik hau dira eskubideak. Orduan, nolabait askotan, txiroen arteko, nolabait esateko, edo okerrago daudenen arteko, eta oberen arteko burruka hori, mozorrotzen da horretaz, ez? Eta gero, badaude, aizue, borrokaren bidez lortzen da, soldata batzuk izatea, greba behar da, gero, jo, eskubide batzuk adibidez kontzertatuaren grebarekin, ez? Guraso eta ikasleen eskubideak, eta irakasleen eskubideak ere badaude hor, eta komunikabideetan eten gabe izaten ziguten gurasoen eskubideak eta ikasleen eskubideak hezkuntza eskubidea, baina eske bazegon beste eskubide bat, eta da, bizitza duin bat, eta batzuk ez dut, joa, baina abitu kejatzen dira, ez? Esaten du gizartean askotan hori, ez? Eta nik horren aurrean zaten duen, pertsona langile batzuk aldin badaude greban, grebak dakarren ez kobratzearekin, beste zera batzuekin, horrek esan nahi du, eskubide batzuk behar dituztela, eta ez mozorrotu beste zera batean, ez? Eta hemen, gizarte neoliberal honetan, eskubide individualak goraipatzen dira etengabe, baina eskubide kolektiboak askotan mozorrotzen dira pertsona batzuen edo kolektibo batzuen privilegio moduan, eta hori ezin dugu onartu.
Jonezuk nola ikusten duzu, uste duzu kontziente garela dauzkagun eta urratzen zaizkigun eskubide horiez, eta zeu zer egiten dugu hori aldatzeko?
Nik uste dut, kapitalismoa dauko zela propaganda tresna oso potente batzuk, oso lan honak jenda biena, eta arantzak esan duen moduen sinetzera zido eskuela ondo bizi garela, klase ertain bat existitzen dela eta gu klase ertaineko garela, eta saltzen dozku ezela gauza ondasun materialak, eta pentsan dugula horregartan egin jelauko gula, ez? Eta nik uste dut bai, gaur egun batez dut gaztien kasuen zare sozialak hor badaukiela zer izan handiz ez azkenien da eskaparate bat, erakusteko bakoitzak ze ondo bizidan, edo ze pozik dauen, edo ze erropa barri daukon, eta azkenien emoten dau danok oso ondo bizi garela, eta inoren eskubiek ez dauzela urratutez, eta benetan ikuste dut mekanismo guzti horren bidez arreta kentzen da eskuela benetako oinarrizko eskubidetatik, eta sinestan da eskuela behar primario guztizek betuta dauko guzela benetan ez da nien holan, eta iruetzea trebe bai karta sozialak eskatzen dauzen aldarrikapenak edo diela oso oinarrizkuek, baina gaur egun gauza dauzen moduen, pentsan dugula oso utopiko izen laikela eskubide guzti horrek beteta dauzen mundu bat, ez, eta ez dugula imagino bezitzen zehose egin aldogula hori aldatzeko. Nik uste dut bai erabiletatik saltzen dela irudi bat, nun politika egiten daren bakarrak ezakit korbat adun bizon zuri batzuk bien, eta ez dugu imaginetan, ba igual, greba bat eta zedo beste metodo bat zenbidez dugu bai aldo guzera aldatu gauzak, ez.
Bueno, greba deialdi bat ere zabaldu dute urtarrilerako, eta ezakit horren inguruan ze irakurketa duzuen, ze iritzi duzuen, Jone, zuk hasi nahi bauzu ontakoan?
Ba, iruditzen eta greba izen laikela oso tresna potente bat, baina bai iruditzen eta egun bakar bateko greba bat, igual simbolikoki balitxo daukola, baina praktikotasunien ez dekola eragin askorik, ez? kontzientzia aktibia zaratago eta mugimendua iautzea emotia zaratago.
Arantza, zuk nola ikusten duzu grebaren deialdia urtarrilerako baluzatu den deialdi hau?
Bueno, jo nek esaten bezala, egun batekoa balit greba deialdia nolabait behar bada txikia izango zen, baina ziur nago hasiko garela ja herrietan, auzoetan, lantokietan hori lantzen. Eta hori martxoaren 8an egin genuen grebarekin gertatu zen bezala, horrek ematen dio balioa ere greba horri, ez? Eta ja bueno, pues herritan hasiko gara nolabait biltzen pertsona ezberdinak, kolektibo ezberdinak, bai sindikatuetatik datozenak, beste burruka askoetatik gatozen pertsonak, eta hor lanketa hori importantea da. Nik uste dut orain ja dagoeneko hasiko edo hasita dagoen, kasu batzuetan hasita dagoen borroka hori egingo dena herriz herri, auzoz auzo, eskualdez eskualde, lantokiz lantoki, eskolaz eskola, hori izango dela importantena, ez? Bueno, importantena, importantea. Gero, ze lanketa horretan ikusi dugu ja aurreko, bueno, martxoaren 8an egin genituen paroak eta greban, ikusi genuen aberastu ginela horretan, ez? Bide horretan, ez zen bakarrik gero ematen zen argazki potente hori, ez? Eta espero dugu, pues bueno, urtarrileko egun horretan ere horrelako argazki potente bate eman alizatea, eta horre gotea bai gazte prekarioak, pensionistak, langile hainbat, emakume langile eskutuak, nolabait hori periferia horretan dauden edo emakumeak eta horiek biltzea eta horrelako zera potentea izan, edo ezain potentea greba baten ikuspegitik, behar bada emakume batzuk nik pentsatzen nahi naiz martxoaren 8an gurekin ezin izan zutela gauza askotan egon emakume migranteak, eta berra danetan ez, baina aurretik egiten baldin badugu horrelako lanketa, ikasten baldin badugu, gure zerak partekatzen baldin badugu, nik uste dut horretan ere balio handia daukala, edo horretan jarriko nuke fokoa, ez? Egun horretan izango den argazkian, espero dugu potente izatea, baina bai egingo dugun lanketa horretan.
Zagit, uste duzu Euskal Herritarrok prest geundekela ba greba orokor indefinito edo luze bat aurrera eramateko, Jone?
Niri gustoko jatan esatio baietz, baina uste dut ondinon kontzientziazio lan asko falta dela, eta batzutan pentsan dugula Euskal Herri zen bai, jente konkretu bat bakarrik mugitzen garela, eta badauela bauzula beste sensibilidade asko, eta askotan ez dugula jakiten zelan heldu euren gana ez, eta eskubide honek dano iragiten duzkoen arren, batzutan falta jakula hori komunikazio falta bat gura hartien bebai. Orduen ba ez dute oso posible ikusten momentu honetan mintzen.
Arantzazuk, posible ikusten duzu?
Pues zaila, oso zaila. Eta gainera ikusita, ez lehen zan dudana, ez? Nola individualismo horretara jotzen dan. Eta ikusten ari gara, oso sektore kritiko batzuk mugitzen dira eta mugitzen direnak, baina beste batzuetan jendeak hobeto daukala mundua konpontzen, bueno, jendeak holan izaten duen orokorrean ez, baina bueno, askotan ikusten dugu tabernan garagardoak hartzen jendeak konpontzen dituela munduko arazoak, baina gero kostatzen dela mobilizatzera, ez? Eta batzutan ere, bueno, aitzakia daude, jendea baldin badago prekarioan edo dagoela gaizki, bueno, eta behar bada ez dira prekarioan daudenak gutxien mugitzen direnak, ez? Eta zota ezke deskontuak eta ez daki zer, eta bueno, aitzakia jartzen dira, ikusten ari gara, ez? Zerbait sektore batzuetan ikusten dugu jendea gaizki dagoela, baina ez dela mugitzen, baina bueno, gero beste aldetik ikusten dugu horren gainetik ere badaudela burruka batzuk aurrea doazenak, eta horrela lortzen da. Niri duela gutxi pertsona batek esaten zidan beste konflikto batean, hori kiroldegiko konflikto batean, esaten zidan jo, gu gaude ateratzen, eta batzuetan amorru ematen digu, ze badaude batzuk inoiz ateratzen ez direnak, inoiz deskonturik ez daukatenak, eta haientzako ere hobekuntzak lortuko ditugu. Pues kontuan hartu behar dugu, ere horretara eraman gaituela, Jonek esaten zuen, hori komunikabidek eta ematen duten mesurea batzuek ez dutela galdu nahi konfort egoera horretatik. Eta soilik oso hurbiletik jotzen dietenan mugitzen direnak eta batzuetan horretan ere. Baina bueno, aurrekoetan ere jendea mugitu dala, ez? Eta nik uste dut Euskal Herrian bereziki ikusten baditugu horre pentsionista kalean, orain metalekoak, metalesko langileak, baditugu ere erresidentzietan dauden emakumeak, orduan, pues, ez daki global bat, baina bagaudela mugimenduan gutxienez.
Bueno, ba, denbora bukatu zaigu, ideia interesgarri ukari atera zaizkigu gaurko solasaldian, bai, ba, bueno, eskubideen inguruan, eta baita, ba, bueno, aurrerantza etorriko zaigun greba horren inguruan, ea lortzen dugun, ba, bueno, pixka bat zaia ikusten dugun greba luze handi hoietako bat aurrera eramatea, baina, bueno, ikusiko dugu ea zertan gelditzen den. Arantza Gutierrez eta Jone Arruabarrena, mila esker gaurkoan hemen txeizpidan gurekin egoteagatik.
Zuei.
Bueno, egun hona izan, aio.
Agur.